Tale ozajam letina je za te, lice resnice same bogate. Či nimaš nas časa da vskoču na nit, slušareš nas kaj je noga na svit. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športni kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Tako trdno zaletriva je žvit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Lep skavtski pozdrav, drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, v tem četrtkovem popodnevu 9. julija smo. 3 minute zamujemo, ampak nič ne de, to smo skavti, nepredvidljivi, nikoli ne veš, kaj nam pade v glavo, ampak danes nam je padla v glavo skavtska oddaja, kaj drugega. Nekoliko prej, 3 tedne prej kot ponavadi, oziroma 2 tedna kasneje kot ponavadi, kot bi vzeli, zadnja oddaja je odpadla, tako pa imamo v juliju kar 2. Torej še 3 tedne do druge skavtske oddaje v juliju, ta pa bo 30. Nekaj skautov je že na taborih, malo jim je zagodlo vreme, ampak se veste, kako je. Skaut pravzaprav sploh ne pozna dobrega in slabega vremena. Pozna samo dobro in slabo opremo. Tako da glede vremena sploh ni težav. Dovolite, da v studiju naprej pozdravim današnja osrednja gosta. To je Maja Bertoncelj in Matic Jereb iz tega Domžale 1. Živjo.
Živjo.
Takole, da boste slišali, kdo vse je z nami. Kaj bo pa vse v tokratni vdaji, kaj boste slišali, s čim vam ponudimo? Pa čez nekaj minut. Danes se bomo podali na delovni tabor v Kočevski Rok, izvedeli bomo, kdo je dobil posebno priznanje za najprostovoljca in kako potekajo priprave na Roverway, ki bo to poletje na Islandiji. Zagotovo ne bomo izpustili kulture in pregleda poletnih tabornih šol, v studiju pa gostimo kar 2 osrednja gosta in če boste pozorno prisluhnili, lahko prejmete pravo pravca to skautsko nagrado. Zdaj pa že slišite v ozadju Rock and Band, ostani še minuto. Z nami ostanete, lahko tudi malce dlje. Do 19. Mi bomo z vami, zdaj pa prisluhnite glasbi. Ostani še minuto.
Se tiho, mesto sanja, skozi okno zrem v noč. Moja mara,
obiše so
solzo ti svizza. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naš zadnji moj poljub, obriše solzo ti svizza. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naš zadnji moj poljub, obriše solzo ti svizza.
Takole naša minuta je, ostali smo še vedno tukaj, najbolj blizu pa je ostal Matic Jereb iz tega Domžale 1. Matic, živjo.
Živjo.
O tebi smo veliko slišali, veliko krat smo te videli, ker si vsestranski in nadobuden scout. Praktično vidimo te lahko vsak dan, imaš nek drug projekt. Torej, ti si aktiven tako pri scoutih, kot si bil prejšnji teden pri oratoriju. Sodeluješ pri gledališki skupini, danes si vodil neko skupino otrok iz Jesenic, potem si tudi pri gasilcih, pri pevskem zboru. Poleg vsega tega naštetega pa še hodiš v šolo. Matic, kako ti to vse skupaj uspe?
Ja, gre. Malo je treba žrtvovanja prostega časa, pa drugač pa ni pa čez to zadovoljstvo, ko končaš recimo z oratorijem pa delo z otroki, ki ga imaš v sebi, ki ti ostane. Tako da ja, z veseljem delam vse, kar počne.
Kako pa res, kako združuješ skaute in vse to, ker za skaute vemo, da nam poberajo zelo veliko časa, ostale stvari pa verjetno tudi?
Ja, skaute sem... Kot sam že, skavtem sem začel hoditi leta 99 in sem že v takrat navajen, da hodeš s skavtom, se imaš fajn pri njih, sodeluješ. Začel sem pa z volčičimi obljubami na Brdu pri Lukovci.
Aha.
Kasneje hčeti sem prišel z obljubami 24.4., ki smo jih imeli po pečah. In takrat prvi moj vodnik očeti je bil Jaka Novak.
Wow, tega po nekaj poznamo, kdo pa je to?
Ja, in on me je tudi navdušil nad biti vodnik in zato sem se tudi odločil, da sem in potem 3 leta tudi bil vodnik očeti.
Aha.
Ker pa je nažalost naš stek vir ena, o katerem sem bil prej, razpadel zaradi pomankanja voditeljev, sem se odločil, da se pridružim stegu Domžale 1.
Ja.
In tam zdaj sodelujem v novicijatu in se udejstvujem vseh ostalih skautskih aktivnosti, poleg tega pa tudi sodelujem pri kakšnih igrah, predvsem skautskih skečih, če treba, da vskočimo kakšno skautsko oddajo. Drugač pa, ja, sem pa že 2 leti v domžalskem stegu in upamo, da bomo s časoma tudi počas na viru na novo ustanovili spet stek virena.
Ja, ta nesrečna zgodba s tragičnim koncem bi lahko rekli na 10. rojstni dan,
ja,
je vse skupaj nehalo.
Na 10. obletnico, ja. Še puloverje smo dali delati za 10. obletnico in smo jih dobili kmalo, zatem je pa nas tek propadlo. Ja.
No, tako za spomin, ampak živimo nekje z eno mislijo, eno iskro nekje v srcu, ki nas vodi naprej, da bo mogoče stek virena enkrat pa spet zaživel.
Ja, to so tudi moja vizija prihodnosti, moji načrti v prihodnosti, da grem na taborne šole, da se izpopolnim kot voditelj in potem dobim še nekaj prostovoljcev, drugih skautov, ki bi bili pripravljeni na viru, ki bi pripravljeni žrtvovati svoj čas in da bi na viru spet ustanovili skaute. To je bil moj načrt že takrat, ko sem zvedel, da bojo propadali, ker skauti so ena taka dobra zadeva in je prav, da jih ima vsak kraj. Ker naredijo veliko dobrega za krajevno skupnost.
Ja, treba misliti pozitivno, potem gre vse skupaj lažje naprej. Ja. Kot je tudi verjetno težko priti v nek nov stek, v neko novo okolje, ki ga nisi vajen, se spoznati z drugimi ljudmi in z njimi potem zaživeti in biti so scout.
Pa niti ne, predvsem skauti radi drugega sprejmemo z odprtimi rokami in z odprtimi srci in zato tudi vsi verjani, ki smo prišli v stek Domžale 1, nismo imeli kakšnega velikega problema z vključevanjem v družbo. Vsi ostali so nas člani iz tega Domžale 1 so nas sprejeli res z odprtimi rokami. Predvsem pa so mi tukaj pomagale tudi poznanstvo in izkušnje, ko sem jih nabral. Prejšnja leta, ko sem hodil pred skautom, predvsem izkušnje iz Kvajdaja, kjer sem spoznal marsikaterega skauta in tudi nekaj skautov je bilo iz Domžale, enake starosti in smo zdaj skupaj pri noviciatu in je. Ni bilo nobenega težkega trenutka pri vključevanju v nov stik.
No, to je lepo, da si se lepo užival v novo družbo, novo okolje. Kako pa je torej izgledalo to zadnje skautsko leto, kjer si bil seveda v stegu Domžale 1?
Ja, to zadnje skautsko leto je bilo nažalost polno veliko drugih obveznosti, zato se nisem tako aktivno udejstvoval skautskega življenja in skautskega delovanja v Domžalah. Odhajajo na tabor v avgustu ob Kolpi. Jaz pa nažalost kaj ne morem zaradi terminskih razlogov, ker sem takrat drugje.
Ja, torej nesrečni skaut Matic ostaja doma.
Ja, ampak bo še naslednje leto kaj. In pa tudi, kakšna kraja zastave bo še letos poleti. Se veste, brez kraja zastave pravega tabora ni in to kraj zastave je nekaj, kar mora biti na vsakem taboru.
Ja, se pravi, tvoje poletje na vsak način s skauti ali brez skautov bo zanimivo in pestro in polno in dogajalo se bo. Mogoče lahko poveš še o najbolj zanimivi stvari, ki se je dogajala danes. Danes si vodil neko skupino otrok z Jesenic. Na kratko povej, kdo so bili in kaj so počeli.
Ja, danes so na vir pri Domžalah prišli, je prišel oratorij z Jesenic. Kakor že veste, imajo slabo vreme na Jesenicah že cel teden in so šli na izlet na vir, kjer je bilo danes sončno vreme in sem tam vodil igre za vseh 50 otrok, ki so prišli in smo se imeli lušno in je bilo fajn in so tudi ušli zadovoljni, predvsem pa zmatrani, ker je najbolj pomembno.
No, to je lepo, da enega majhnega otroka uspeš zmatrati, da potem lažje zaspi,
ja,
in je po noči mir. Tako se torej svojo skautsko pot nadaljuješ, ostaješ skaut?
Ostajam skaut, ja, predvsem vidim sam sebe čez nekaj let kot voditelja noga stega na viro.
No, mi pa upamo in verjamemo, da ti bo uspelo. Želimo ti veliko sreče, veliko moči, idej in ne vem kaj še vse skaut rabi, da boš naredil vse te taborne šole in da steg vir ena spet na novo zaživi. Matic, hvala lepa.
Hvala ti tebi.
Poleti smo slišali, kaj se skauti počnejo in počnemo, voditelji pa se poleti ponavadi dodatno izobražujejo, hodijo na poletne taborne šole. Pregled tabornih šol pa je pripravila Maja Urbanc.
Prva je taborna šola metode VV za voditelje volčičev in volkulic. Potekala bo od 4. do 9. avgusta. Vodita jo Nina Milinkovič in Marko Polajnar. Duhovni asistent bo Aleš Tomašević. Prijave za njo so se že zaključile. Druga je taborna šola metode IV za bodoče voditelje izvidnikov in vodnic. Potekala bo od 27.7. do 1.8. Vodila jo bosta Aleksandar Jerman, Mateja Jakše in Simon Potnik kot duhovni asistent. In še zadnja taborna šola, specializirana za vejo popotnikov in popotnic, metoda PP, potekala bo od 17. do 23.7. Vodila jo bosta Irina Mrak in Emanuel Vidmar z duhovnim asistentom Gregorjem Laurincem. Še ena taborna šola se imenuje prekvalifikacija PP. Namenjena je tistim voditeljem, ki že vodijo kakšno vejo, naprimer volčiče in volkulice ali izvidnike in vodnike, ter bojo v naslednjem letu postali voditelji veje popotnikov in popotnic. Potekala bo v septembru. Vodila jo bosta Toni Cvetko in Branka Florjančič. Imamo še eno taborno šolo, ki je nekako posebna. Na njo se lahko prijavijo vsi popotniki in popotnice ter vsi voditelji. Imenuje se Življenje v naravi, skratico ŽVN, potekala bo v Kočevskem rogu. Prijave za njo pa so se iztekle 5.7.
To je bil pregled tabornih šol. Nekateri pravijo, da smo skauti kulturni, spet drugi, da ne, ampak vsaj trudimo se, da smo, zato imamo v skautski oddaji tudi kulturni kotiček. V tokratnem kulturnem kotičku pa se bomo spomnili treh Celjanov, ker smo bili danes v okviru projekta Škofijska mesta na obisku v Celju. Prispevek je pripravil Luka Pavlin.
Celjem je povezanih mnogo znanih Slovenk in Slovencev. Tomaž Prelokar, dr. Janez Drnavšek, Vita Mavrič, Oto Pestner, Bina Štampež-Mavc, Jolanda Čeplak in Lojze Rozman so le nekateri izmed njih. Danes vam bom predstavil tri. Tomaž Prelokar ali Tomaž Celjski je bil rojen v Celju ali okolici leta 1425 in umrl 25. aprila 1496 v Konstancu. Slovenski humanist in diplomat Friderika III. Je študiral na Dunaju in doktoriral v Padovi leta 1466. 1477. Je postal prošt v Dunajski župniji svetega Štefana in kancler Dunajske univerze. 1491. Je bil škof v Konstancu in vzgojitelj prestolonaslednika poznejšega cesarja Maksimiliana I., ki ga je uvajal v državniške, upravne in zunanje politične naloge. Domnevno ga je učil tudi slovenščina. V Celju je bil 2. junija 1930 rojen tudi slovenski igralec Lojze Rozman, ki ga poslušalci verjetno najbolj poznajo po vlogi Daneta v mladinskem filmu Najoči Peter. Po diplomi na AGRFT v Ljubljani je leta 1453 postal član SNG Drama, kjer je sodeloval do leta 1595. Zaigral je v Shakespeareovih dramah Kralj Lir in Vihar, kjer je odigral vlogo Prospera, pa v Čehovem stričku Vanji in drugih dramah. Poleg igre se je ukvarjal tudi z režijo. Med drugim je leta 1969 režiral dramo Razmerja, za katero je napisal tudi besedilo, in leta 1989 dramatizacijo Kafkove Preobrazbe. Na filmskem platnu so ga gledalci lahko prvič videli leta 1952, ko je zaigral v filmu Svet na Kajžarju. Zaigral je tudi v filmih Trenutki odločitve, Pet minut raja, Tistega lepega dne, Samorastniki, Minuta za umor, Bitka na Neretvi in drugih. Večkrat je bil nagrajen na festivalu jugoslovanskih gledališč Stereino Pozorje, prejel leta 1976 Sivarjevo nagrado, leta 1988 Boršnikov prsten in leta 1995 Župančičevo nagrado za življenjsko delo. Umrl je 5. maja 1997 v Ljubljani. Slovenski pevec, skladatelj in producent zabavne glasbe Oto Pestner je bil rojen v Celju 4. januarja 1956. V letih od 1970 do 2008 je bil član New Swing kvarteta, s katerim je posnel kar 35 albumov, med njimi Spirituals leta 1973 in I Saw the Light leta 1998. Med leti 1985 in 1990 ter 95 in 96 je bil pevec znanega alpskega kvinteta. Seveda pa moramo omeniti njegove pesmi. Z nekaterimi izmed njih je sodeloval na različnih festivalih. Tako je skladbo 30 let leta 1971 zmagal na Slovenski popevki, kjer je ponovno slavil čez 6 let s pesmijo Vrača se pomlad. Sodeloval je tudi na melodijah Morja in sonca, kjer je leta 1979 zmagal skladbo Tople julijske noči, na istem festivalu pa je slavil že leto kasneje, ko je v duetu z Majdo Petan zapel pesem melodije Morja in sonca. Posnel je tudi več albumov zabavno glasbo. To je bilo nekaj Celjanov, ki smo jih predstavili v tokratnem kulturnem kotičku.
Takole, presedla pa se je že Maja Bertonc, ali prav tako iz tega Domžale ena. Maja, živjo.
Lepo pozdravljeni.
Torej, naj te ne povem tako, kot se spodobi, ti si poverjenica za odnose z javnostmi.
Ja, to je moj čisto raden naziv.
No, torej si na pravem mestu, o pravem času.
Tako, in bom lahko dala veliko informacij, kaj se trenutno dogaja.
Ja, govorila pa bova kar o treh stvarih, torej to bo en tako obširen pogovor z osrednjo gostjo v našem studiju. Torej, govorila bomo o najprostovoljcu leta. Potem drugi del o delovnem taboru v Kočevskem rogu in o poletnem roverveju.
Tako, lahko bi govorila še o veliko drugih stvarih, ampak bomo zdaj izpostavili samo te tri.
No tako, za danes se osredotočimo na tole. In verjetno najbolj, da začnemo kar tako, s tistimi stvarmi, ki so že mimo, ki so že bile. To je bila prireditev najprostovoljec leta. Kako je bilo s tem?
Tako je, ta prireditev se vsako leto odvija. junija se pripravi en velik dogodek in gosti nas predsednik države. Sicer prireditev organizirajo in sam projekt Mladinski svet Slovenije. Oni pripravljajo izbor najprostovoljca, najprostovoljke in pa najprostovoljskega projekta leta. To pomeni, da zdaj junija je bil izbor za leto 2008. Seveda, ker smo skavti tako aktivni in nas je posod polno, smo prišli kar na velik nivojih v ožji izbor in smo dobili tudi eno posebno priznanje.
Aha, torej v kateri kategoriji?
V kategoriji najprostovoljski projekt smo dobili posebno priznanje za v bistvu največji projekt lanskega leta, kar je, bom rekla, kar dobra potrditev našega dela. In sicer smo dobili to priznanje zato, ker je pri našem projektu Jambori, ki mislim, da se ga vsi poslušalci dobro spominjajo, ker smo veliko govorili o tem tudi lansko poletje. No, pri tem v Jamboriju je sodelovalo več kot 800 prostovoljcev.
Wow.
Tako da smo dobili od predsednika države posebno potrditev, kar nam pa da pa tudi veliko moči in zagona za naprej, da se lotevamo novih projektov.
Torej, rekla so 800 prostovoljcev. Koliko pa je vseh skautov v Sloveniji, tako da se bodo poslušalci in poslušalke lažje predstavljali, koliko skautov je dejansko sodelovalo?
Ta številka je pa kar okoli 4500.
Torej, kar zelo dobršen del skautov je sodelovalo. To je verjetno pri sami organizaciji Jamboreeja.
To pri sami organizaciji, seveda. Pri samem Jamboreeju kot udeležencev nas je bilo pa kar čez 3000 vseh skupaj.
Aha.
Ja.
Torej, kaj lahko še poveva o tej prireditvi najprostovoljec leta? Kje ste bili, v katero kategoriji ste se še uvrstili?
Dobili smo tudi posebno priznanje za najprostovoljca. To ga je dobil Marko Puškarič, ker je bil celo lansko leto in tudi še zdaj je zelo, zelo aktiven pri večjih projektih, tako da je tudi on dobil to posebno priznanje. Drugače pa sam prireditev potekala v protokolarnem objektu Brdo pri Kranju, kar je tudi lepa čast, da imaš kdaj pa kdaj vstop tja notri in da te počastijo in lepo pogostijo. Tako res na nivoju.
Tako da verjetno slabo se res niste imeli lačni, tudi verjetno niste
ne,
bili že in še manj. Tako, če pogleda, to je bilo v preteklosti, to se je že zgodilo. Kaj pa je trenutno najbolj aktualno? Kateri dogodek je tisti, v katerem se skauti pogovarjajo, ko se srečajo na ulici ti, kje pa si ti zdaj bil, oziroma kje sem pa jaz zdaj bil? Kaj je tisto?
Ja, vsak skaut bi rekel, da je to njegov lasten tabor, ne? In da se te tabori začenjajo, nekateri so že mimo in jaz mislim, da se vsakmu prav gotovo ta najbolj vtisnil spomin. Ampak, če gledamo pa tako prav na nivoju vse Slovenije, se pa gotovo največ govori o skautskem delovnem taboru,
aha,
ki smo ga pa organizirali v bistvu prvič. V zgodovini, bom rekla, ampak prvič tudi zato, ker se je dejansko pokazala potreba potem, namreč v Kočevskem rogu obnavljamo skautski dom. To je v bistvu skautski okoljski center, ki upamo, da bo prav kmalu zelo zaživel, da bi radi pripravljali različne taborne šole, različne tečaje, izobraževanja o okoljski vzgoji. Ne samo za skaute, ampak tudi za druge, mogoče tudi za kakšne šole, za kakšne skupine mladih, ki se za to okoljsko vzgojo še posebej zanimajo.
Tako rekla sva, delovni tabor, mogoče človeka malo stisne in strese, pomisli na vojno in tiste tabore. Je udeležba na takem delovnem taboru nujna ali zgolj prostovoljna?
Udeležba je čisto prostovoljna, ampak jaz mislim, da vsak, ki je zamudil ta delovni tabor, da mu je lahko žal. Jaz sem bila tam 2 dni, petek in soboto. Poleg tega, da smo zelo, zelo veliko delali, se kar nagarali, smo se pa tudi zelo, zelo lušno imeli. Ena prav lušna ekipa se je nabrala. Poprečno je tam vsak dan okoli 40 skautov, v najboljših dnevih tudi čez 50. Dela pa ni zmanjkalo, ne? Obnavljali smo hišo, tako notri kot zunaj in okolico. Vse možne rokodelske sposobnosti smo mogli pokazati, take, ki tudi misliš, da jih nimaš. Pa si se lotil v bistvu vsakega dela, ki je prišlo pod roke in na pot. In moram reči, da je ena prav fajna izkušnja, posebej potem, ko bomo videli, kaj bo pa res nastalo iz tega.
Se v bližnji prihodnosti spet obeta kakšen delovni tabor, že kaj načrtujete, ali ste tokrat naredili toliko, da zdaj je pa konec?
Jaz mislim, da ni še čisto končano. Tabor se bo v bistvu zaključil šele jutri.
Aha.
Danes imajo vsi udeleženci en mal tak na pol prosti dan, namreč kopajo se v Dolenjskih Toplicah. Mislim, da so po celem tednu kar že zmatrani, tako da se bojo zdaj zelo spočili ta dan. Jutri je pa potem zaključek in mislim pa, da vsega jim sigurno ni uspelo narediti, ker je dela še ogromno in ne bo zmanjkalo ne barvanja. Sicer pa mislim, da tudi poslušalci vejo, da prehiši je tako, ko enkrat končaš, lahko začneš spet od začetka.
Ja, tako je. Na midva so prišla do drugega dela najnega pogovora, zdaj pa predlagam glasbeni premorček, zapel pa nam bo Kantus o očetu. Tako ali mi se pa vrnemo nazaj, govorili pa bomo o Islandiji.
Oče, ponižno pred teboj, pred oltarjem, klečim in besem tvoj, saj srci po tebi krepeni, trepeta, ko tvoje roke ni, mirno je s teboj. Oče, ti daješ mi svoj svet, mi pomagaš, da vstanem spit in spit, baviš me, da se ti prepustim, da skrbi pred tebe položim, daješ mi polet.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, rožim te cveti, ti si solcu ti žar. Do konca sveta ti boš z nami ostal. Najte za to, krasno se slavi, oče Bog ljubezen.
Oče, jaz vem, da ti želiš, da pustim ti, da v meni zaživiš, ko boš ti prek mene deloval, govoril boš, ko bom jaz molčal, milosti deliš.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ti cveti, ti si solcu ti žari. Postal, do konca sveta ti boš z nami ostal. Najte za to, krasno se slavi, oče Bog ljubezen.
Ko vsa teža sveta me pobije na tla, da razbijem kolena, jokam kakor otrok in ti, o moj Bog, mi podaš roko.
Takole, tole je bil Kantus s pesmijo Oče. Maja Bertoncelj je še vedno naša gostja.
Še vedno sem tukaj.
Takole, in kot smo obljubila, zdaj bo pa govorila o poletnem taboru na Islandiji, Roverway.
Roverway se imenuje ta mednarodni evropski poletni tabor, ki je namenjen popotnikom in popotnicam. To pomeni, da se lahko udeležijo vsi, ki so starejši od 16 let, pa se tja do 23, tisti pa, ki smo starejši, pa gremo lahko tja kot osebje in pridno posodimo svoje roke in delamo ta čas, ko bojo naši udeleženci pridno uživali.
Islandija ni tako majhna, se lahko bolj natančno predelimo, kje na Islandiji bo to?
No, Islandija je kar majhna v bistvu, ampak ta naš tabor bo potekal ob enem luštnem jezeru. Imena žal ne znam izgovoriti, upam, da se bom navadila v tem času, ko bomo tam, ampak nedaleč stran od prestolnice Reykjavik.
Aha. Torej, če kdo pride pomotiti, ja, vas bo že nekaj videl, slišal.
Predvsem slišal, gotovo.
Ja. Ali pa zavohal?
Absolutno tudi. Mislim, da 10 dni, ko bomo tam, bo kar pestrih, tako da nas nihče ne bo mogel zgrešiti.
No, tako eno neumestno vprašanje. Na skautskem taboru, ki traja ponavadi okrog 10 dni, kolikokrat se človek pošteno umije?
Po mojih izkušnjah sodeč, če dežuje vsak dan.
Aha, če pa ne, če imamo puščavsko podnebje.
Je pa čisto po potrebi. Mislim, da vsaj za noge poskrbimo. No? Sploh, če nas spi več v šotoru, se kakšno pritoževanje lahko hitro sliši, ampak jaz mislim, da nihče ne pozabi na osebno higieno v tem času, čeprav se toliko drugih stvari dogaja.
No, ne govori do hvala lepa, zdaj pa nazaj na Islandijo. Torej, koliko skautov pa bo na tem taboru?
Vse skupaj nas bo več kot 2800, napovedujo tudi mogoče več kot 2900 udeležencev, kar je lepa številka, pa mislim, da bomo jih zasedli kar celo Islandijo.
Kakšne pa so bile priprave?
Moram to povedati, no, da iz Slovenije nas gre tja kar 80 skautov.
80?
In v teh pripravah skoraj eno leto, kar vemo, da gremo tja, smo se s temi našimi udeleženci tudi dvakrat dobili, da smo se malo bolj spoznali, da smo udeležencem povedali, kaj lahko tam pričakujejo, kaj se bo dogajalo, iz kje vse prihajajo ostali skauti. Tako da mislim, da tja odhajamo čisto pripravljeni, da lepo predstavimo slovensko skautstvo in pa tudi Slovenijo. Moram pa to povedati, da odhajamo prav kmalu. Čez en teden bomo že v severnih predelih, to pomeni, da je časa za pakiranje še čisto malo.
Potem pa še je dobro, da je skautska oddaja še ena vmesna, tista, ki je 30. julija, ampak še tale, kaj drugače te ne bi več dobili.
To je res, tudi 30. julija še ne bomo doma.
Takole, na kratko še povejva, kaj vse se dogaja na mednarodnih taborih?
Mednarodni tabori so, bi prej lahko rekla, kaj se ne dogaja. No? To je en pester izbor delavnic, veliko stvari z kulturnega področja, vsake države, vsaka država se predstavi svojo tipično hrano, plesi, skauti s svojimi skeči. Mislim, da je pa pomen predvsem teh taborov to, da se skauti iz različnih držav spoznajo med seboj, da navežejo stike, da se lahko potem kasneje med sabo tudi obiščajo in pa da vidijo, da je, ali pa da dobijo občutek, da je skautstvo tako široko, da ni samo v Sloveniji, ta občutek želimo dati našim skautom in da je precej svetovno razsežno in mislim, da tako, no, kot udeleženka dostih teh mednarodnih taborov, lahko rečem, da je zame eden najlepših občutkov to, ko se pogovarjaš z nekom iz drugega konca sveta in ugotoviš, da govoriš lahko o popolnoma istih stvarih, kar se skautov tiče, čeprav smo kulturno in geografsko tako različni.
No, tako zdaj največ besed sva res namenila Rover Veju, ki bo na Islandiji. Zdaj pa je čas, da odpremo naše telefonske linije, da vidimo, koliko skautov je še doma, koliko jih je dejansko na taborih oziroma koliko nas poslušajo. Takole povabiva na telefonsko številko 01 512 10 00, kot je v skautski vdaji v navadi, čakamo eno minuto. Takole naša minuta je mimo, poklical ni nihče. Zgleda, da je vseh 4500 skautov na taboru ali so kje zunaj, mogoče se pa pripravljajo na kraju zastave in res nimajo časa.
In to je edino pravilno, skauti smo vedno aktivni.
In v tem trenutku pa je najbolj aktiven tisti, ki je na telefonski zvezi, pa ni poklical on, ampak smo ga mi in to je Matjaž Maležič. Matjaž, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Slišali smo, da je Trop za odnose z javnostmi razpisal prvi fotografski natečaj.
Ja, Trop za odnose z javnostmi pri Zvezi odraslih skautov Slovenije je razpisal prvi fotografski natečaj z željo, da bi tu nabrali dovolj dosti kvalitetnih fotografij, pa ne samo po fotografski plati, ampak tudi po sporočilnostni. Se pravi, naslov je odrasli skauti oziroma skautinje v akciji. Da bi dobili dovolj fotografij, ki bi nas prikazujejo, kako smo aktivni. Ne skauti, ki se sestavljajo, pa ki se pogovarjajo, ampak ko smo v naravi, na podih, zele poletje, dosti izhodov in vsega tega, da bi spodbudili mogoče malo tistega naš, malo paparaca, kot rečemo v pozitivnem pomenu v nas, da bi iskali tiste značilne trenutke, ne vem, ko se nekdo prevrne v lužo, v blato ali kaj takšnega, da res nekje dobimo fotografije, ki nas bodo predstavljale, ker te fotografije bi potem uporabili kot promocijski material za razne internetne objave, za zgibanke, ko se predstavljamo drugje ali ko razlagamo v kakšnih PowerPointih predstavitvah, da bi imeli dovolj materijala kvalitetnega iz različnih koncev Slovenije.
Aha, sodelujejo pa lahko samo odrasli skauti, je to res?
Ja, ta natečaj je postavljen sedaj tako, da je samo za odrasle skaute. Mogoče kdaj pozneje bomo zastavili tudi kaj širše, ampak tokrat smo se odločili samo za odrasle skaute, ker je tudi namen iskanja teh fotografij o odraslih skautih trenutno.
Povejva še, dokdaj boste čakali na fotografije?
To je pa še dosti časa. Sedaj v bistvu je ta objava, ki je tudi na Scoutnetu in pa na naši strani, z box.wikispecies.com, fotografski natečaj, tam se dobi te podatke. Za enkrat je samo objava in povabilo, da naj skauti slikajo. Ne glede, ali imajo, ne vem, kakšen kvaliteten fotoaparat ali mogoče kakšen bolj enostaven, to ni pomembno, ker eno glavnih načel oziroma ena glavnih zadev bo sporočilnost fotografije. Morala bo biti tudi kvalitetna. Mogoče bomo celo potem se v komisiji odločili, da bomo podelili nagrado za najbolj kvalitetno fotografijo, pa mogoče za tisto, ki najbolj opredeljuje odrasle skaute. Seveda bodo za najboljši avtori prejeli tudi praktične nagrade, da pa povem še rok, v bistvu čez poletje, pa še začetek septembra, recimo bomo fotografirali, potem nekje v septembru bomo pa dali tiste pogoje. Kako velike fotografije, kdaj bo rok za oddajo, dokdaj bo zadnji rok, potem kdaj bo žiriranje, kot temu rečemo, fotografiji, se pravi, da bo komisija ocenila fotografije. Ja. Razglasitev rezultatov in pa razstavo najboljših fotografij bomo najprej postavili v Kančevcih in sicer to bo, mislim, da tretji vikend v januarju, ko imamo odrasli skal, tradicionalni duhovni vikend duhovne vaje v bistvu v Kančevcih v Prekmurju.
Ja, takole Matjaž Maležič, najlepša hvala, želimo vam dobro luč in ostre fotografije.
Hvala lepa in odrasli skauti fotoaparate v roke in slikajte, da bomo imeli čim več lepih, aktivnih fotografij.
Takole, hvala lepa. Takole še dve minuti manjka do sedme, nekaj se bomo spomnili, ja, kaj smo se, boste izvedeli zelo, zelo kmalu. Tole je bila skautska oddaja, pripravili smo jo Maja Urban, Luka Pavlin in Jaka Novak, gostili pa smo Majo Bertoncelj in Matica Jereba. Takole sta se spomnila, kaj bi lahko zaželela na koncu.
Ja, jaz vsem skautom želim lepe poletne tabore, kjerkoli že boste, kjerkoli se boste potepali, pa da bi na tej poti čim manj klopov pobrali.
Kaj pa Matic?
Jaz tim pa želim predvsem dobro opremo.
Da dež ne bo zmotil.
Ja.
No, tako. Hvala lepa za lepe želje. Mi pa vas povabimo samo še k sodelovanju v naslednji oddaji, ki bo 30. julija. Ponujemo vam možnost, da se dragi skauti in skautinje javite iz taborov, če boste ravno takrat na taboru, da pokličete, poveste, kakšen je utrip, kaj se dogaja, ali so vam ukradli zastavo, ali ste jo uspešno ubranili. Torej, več o tem pa v naslednji oddaji čez 3 tedne. Če se želite javiti, da boste poklicali, pa se lahko najavite na internetnem naslovu oziroma na e-mailu jaka.novak@scout.net. To je bilo za danes vse. Želimo vam lep večer.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaš nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako srdota ne treba je švet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša prekleta je prava izbira.